Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Військовий апеляційний суд ВМС України закрив справу про вибухи на арсеналі у Лозовій. Як повідомив Радіо Свобода суддя Володимир Нефьодов, суд задовольнив прохання підсудного командира військової частини Андрія Полякова про амністію, врахувавши те, що він є учасником бойових дій і виховує неповнолітню доньку. Наслідок пожежі 27 серпня 2008 року на арсеналі Південного оперативного командування сухопутних військ здетонували боєприпаси. На момент інциденту на складі зберігалося майже 100 тисяч тонн боєприпасів, 60% яких вибухнули. Сума завданих збитків оцінюється у майже 3 мільярди гривень. Голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина заявляє, що формула розрахунку вартості газу підлягає обговоренню і коригуванню для оптимізації ціни на газ для України. Водночас НАК поки що не отримав відповіді на свої пропозиції з боку російського «Газпрому» і продовжує переговорний процес, цитує прес-центр українського держхолдингу Дубину. Щодо ціни російського газу на перший квартал наступного року, Дубина заявив, що вона ще не порахована і буде відома у другій декаді грудня.
На сьогоднішній день ми ще ціни на перший квартал не маємо. Ми будемо її мати офіційно десь там друга половина грудня. Коли отримаємо ціну на газ фактично на 2010 рік, тоді по формулі ми отримаємо і ціну транзиту нашої роботи.
Напередодні офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов в ефірі радіостанції «Ехо Москви» повідомив, що середня ціна газу для України у 2010-му становитиме близько 280 доларів за тисячу кубометрів. Двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Леніну на бульварі Шевченка в Києві. Під час урочистої церемонії відкриття відреставрованого пам'ятника чоловіки кинули пакети з фарбою у монумент і влучили у нижню частину пам'ятника трохи нижче за напис «Ленін». Після цього чоловіків затримали, однак перед цим їх побили учасники церемонії відкриття пам'ятника.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу назвав імена кандидатів на 27 посад у новому складі комісії вищого виконавчого органу влади Євросоюзу. У складі комісії будуть представлені всі держави ЄС. Передбачається, що сферу енергетики куруватиме Гюнтер Етінгер із Німеччини, фінансовий сектор Мішель Барньє з Франції, проблематику розширення ЄС представник Чехії Штефан Фюле. Європарламент голосуватиме за новий склад Єврокомісії у січні. Парламент Молдови сьогодні призначив повторну дату виборів президента країни на 7 грудня. Спроба провести вибори 10 листопада не вдалася. Тоді за єдиного кандидата на посаду глави держави, голову Демократичної партії Мар'яна Лупо, проголосували лише 53 депутатів. У випадку, якщо парламент знов не зможе обрати президента, його розпустять і відбудуться нові парламентські вибори. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. 19 година 3 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! На календарі 27 листопада, п'ятниця, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Залучення кредитів чи емісія, чим Україна розраховуватиметься за російський газ?
«Нафтогаз» розраховується грошами двох видів – гроші надруковані або запозичені. Нацбанк друкує гроші і позичає їх «Нафтогаз».
Без назви, але з претензією на перемогу у Криму створено новий проросійський блок. Юрій Андрухович у Чехії, що український письменник, розповідає про Україну іноземцям.
Я намагаюся якось змінювати страшенно поширене уявлення, що в Україні запанувало передусім суцільне розчарування.
Про все це далі у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь не чума і не холера, не зрічі.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу полякам, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Залучення кредитів чи емісія? Якими коштами Україна розраховуватиметься за російський газ? І чи вдасться Києву і надалі робити це вчасно? Урядовці та керівники «Нафтогазу» запевняють, що фінансових резервів для виконання контрактів із «Газпромом» достатньо. У секретаріаті ж президента заявляють, що це не так. Газову дилему намагався розв'язати наш київський кореспондент Євген Солонина.
Наступного року Україна має купувати близько 30 мільярдів кубометрів російського газу. Про це йдеться у змінах до контракту між «Газпромом» та «Нафтогазом», підписаних на початку тижня. Між тим пункт, згідно з яким українська сторона має розраховуватися щомісяця до 7 числа, або ж доведеться платити штрафи, залишився. Проте голова «Нафтогазу» Олег Дубина переконує, що Україна і надалі розраховуватиметься за російський газ вчасно.
Я не принесу радості в країні, щоб НАК не розрахувався. Ми розрахуємося вчасно, розрахуємося коштами, розрахуємося як потрібно. Два роки усі мріють про те, що коли вже НАК не розрахується, я вам хочу сказати, ми розрахуємося. Я особисто Новий рік буду святкувати вдома. І країна буде святкувати Новий рік вдома, як і попередній рік з газом.
Формула ціни на газ для України передбачає, що вона має змінюватися відповідно до середніх цін на нафту упродовж останніх 3 місяців. Запитання журналістів, з яких джерел буде здійснюватися сплата за газ в разі його подорожчання, Олег Дубина залишив без відповіді.
Я вам сказав, що ми розрахуємося вчасно.
Цих джерел цікавлять.
Розрахуємося вчасно. Грошима.
Речник «Газпрому» заявив, що у наступному році ціна на газ для України становитиме понад $280. Хоча радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима заявляє, що ця цифра завищена.
Немає жодних підстав вірити якомусь прес-секретарю «Газпрому», який взяв зі стелі всі українські ЗМІ повторюють цифру $280. Вона, на думку самих аналітиків «Газпрому», є нереальною. Ми маємо такі велетенські внутрішні резерви, що як тільки закінчиться перший тур, це зразу стане замітно.
З тим, що ціна газу для України не зросте внаслідок подорожчання нафти, погоджується і міжнародний уповноважений президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський. Однак, каже він, і без цього існує чимало причин, які викликатимуть проблеми з розрахунками.
Складності будуть для української сторони. Внутрішній ринок і контракти – це основні підвалини, які вимагають вдосконалення. Це, мабуть, нема джерел на позики. Нафтогазу буде скрутно. Так само, як і в 2009 році.
На думку ж директора Центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, сьогодні у «Нафтогазу» є два шляхи розрахунку за російський газ – кредити або ж емісія.
«Нафтогаз» розраховується грошами двох видів – гроші надруковані або запозичені. Нацбанк друкує гроші і позичає їх «Нафтогаз». Уряд перетворив «Нафтогаз України» на такий емісійний центр.
Костянтин Бородін додає, що формула розрахунку ціни газу для України має включати коливання цін на те паливо, яким вона може замінити газ. Кореляція з ціною нафти була б зручна для Італії, яка традиційно використовує її в теплоенергетиці. Для української ж газової формули мали б бути включені ціни на вугілля та мазут. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у Криму створено новий проросійський передвиборчий блок. Він поки що не має назви, але Координаційна рада російських і проросійських організацій за російську єдність у Криму, яка і заснувала цей блок, уже заявила про наміри перемогти на наступних виборах до кримського парламенту. І більше про це ми поговоримо із кореспондентом Радіо Свобода на півострові Володимиром Притулою, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, а розкажи, що є головною метою нового виборчого блоку і які його реальні перспективи?
Ну, насамперед скажу, що до складу цієї координаційної ради увійшли, окрім, власне, прокремлівського тандему «Російський блок», «Російська громада Криму», ще півтора десятка організацій із Сімферополя і Севастополя, причому в основному з назвами такими «Російський Крим», «Російський рух Криму», «За єдину Русь», «Російське товариство Криму», але й були зовсім такі екзотичні, як, наприклад, «Дирекція культурних та освітніх програм Севастополя». Всі вони досі перебували або на політичному маргінесі, або ж в повному забутті. Координаційну раду очолили лідер російської громади Криму Сергій Цеков, який нещодавно пішов у відставку, його звільнили з посади першого віцеспікера кримського парламенту, і бізнесмен Сергій Аксьонов, якого, про якого місцева преса писала, що він має зв'язки з колишнім лідером кримінального угруповання Сейлем Воронком. Лідери нового об'єднання заявили, що мають намір створити єдиний потужний національний російський рух в Криму для захисту конституційних прав кримчан і севастопольців у місцевих органах влади всіх рівнів. Вони ж заявили, що такий об'єднаний проросійський рух може отримати підтримку 50 або ж 70 навіть відсотків кримчан. Ну, але зараз, як свідчать соціологи, рейтинг цього прокремлівського тандему російський блок, російська громада Криму тримається в межах від 2 до 4%. Ну, а про нове об'єднання поки що кримчани не чули.
Володю, а наскільки серйозною сьогодні є підтримка проросійських сил Криму із боку Москви?
Ну, така підтримка не є таємницею, про це активно пише місцева преса та говорять кримські експерти, але відверта і потужна підтримка протягом 2005 і до нинішнього 2009 років про кремлівського тандему російський блок, російська громада Криму серйозних результатів не дала. Оглядачі звертають увагу на те, що професійні росіяни, так в пресі називають ці дві організації, які якраз і формують новий блок, насправді не спромоглися за весь цей час обзавести впливовими на півострові мас-медіа, втратили свої позиції у владних структурах півострова, не змогли розширити свої організаційні структури далі райцентрів та великих міст Криму. І найголовніше, так і не висунули з-поміж свого кола сильного харизматичного лідера. Тож, враховуючи, що вибори до Верховної Ради Криму та органів місцевого самоврядування найвірогідніше відбудуться аж наступного року наприкінці травня, а в президентській виборчій кампанії російські блоки, російська громада Криму та їхні нові сателіти жодної участі не беруть, то вони, як вважають експерти, ризикують втратити і нинішні ці 2-3-4% популярності.
Дякую, Володимире, за розповідь. І нагадую слухачам, що про новий проросійський виборчий блок у Криму ми говорили із нашим тамтешнім колегою Володимиром Притулою.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
До Чехії приїхав Юрій Андрухович. Відомий український письменник виступив у місті Оломоуц у спільній українсько-чесько-польсько-швейцарській програмі «Синамон». На вечорі, який відбувся у кав'ярні «Понорка», тобто підводка, йшлося про свіжі літературні ідеї, образотворче мистецтво та нову експериментальну музику. Напередодні Юрій Андрухович дав інтерв'ю «Радіо Свобода», і з ним спілкувалася моя колега Оксана Пеленська.
Перед і після 2004 року ви багато їздили по Європі і розповідали про Україну. Про що ви говорите сьогодні? В Берліні чи Оломовці? Чи ще десь в Європі, якщо вас запитують про Україну?
Я намагаюся якось змінювати, ну, таке насправді страшенно поширене уявлення про те, що в Україні запанувало передусім суцільне розчарування і що українське суспільство сьогодні глибоко жалкує про те, що воно піднялося свого часу на помаранчеву революцію. Ось я намагаюся якось з цією думкою сперечатися і намагаюся через якісь приклади доводити протилежне, про те, що насправді все зовсім не так, як воно, або не зовсім так, як воно переважно змальовується в західних медіях.
А про що вас найчастіше запитують українські громадяни, які живуть за кордонами України і з вами зустрічаються?
Передусім, звичайно, з'являються люди, які в такому найвужчому сенсі є земляками, так? Тобто колишні мешканці Франківська чи там, скажімо, Львова. Ну, це такі розмови більш приземленого побутового рівня. Людям просто хочеться згадувати. Зрештою, сьогодні все-таки часи змінилися, тобто багато хто з них має нагоду постійно приїздити в Україну і бувати і там, і там, жити в двох світах, зрештою, не так і погано.
Пане Андрухович, як би ви сформулювали ідею чи думку, яка би сьогодні могла об'єднати українців в Україні?
Я думаю, що це буде не надто оригінально, але я казав би про європейський вибір. Ось так от банально це сформулюю. Ну, тобто, якщо ширше це якось коментувати, то просування в бік Заходу, західної частини нашого світу. Ось, і об'єднати складно, звичайно, на базі такого вибору, Але з іншого боку і нічого неможливого в цьому немає. Тобто, насправді, в будь-якій частині України, скажімо, такі окреслення, означення, як Європа, європейські і так далі, вони ж не сприймаються якось негативно. Тобто, радше всюди сприймаються позитивно. Просто це позитивне, воно для західних українців якби більш близьке, тому що вони географічно ближчі і більше якби подорожують. Там, скажімо, для мешканців Донбасу воно таке якесь швидше якесь утопійне, так? Вони якби самі не здатні, не готові ще повірити в реалістичність цього варіанту. Але я думаю, з часом усе відбудеться, все станеться.
Це був український відомий письменник Юрій Андрухович, з яким спілкувалася моя колега Оксана Пеленська.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Це програма «Свобода сьогодні» у студії Тетяна Ярмощук. І далі ми з вами говоритимемо ось про що. Нобелівський скандал. Вперше за історію існування премії її відібрали.
Ебаді повідомила, що влада Ірану забрала її Нобелівську медаль і диплом з сейфа одного з іранських банків.
Донецьк театральний. Два тамтешні театри отримали статус національних.
Необхідність змінити статус двох донецьких державних театрів назріла давно. Оскільки на Донеччині немає жодного навчального закладу, де б готували акторів чи працівників сцени, то шахтарська столиця зіткнулась із проблемою відтоку творчих кадрів.
І що впливає на театральний вибір українців?
Де дешевше, туди йде.
Люблю театр Лесі Українки, тому що він великий і там гарні актори.
Про все це далі, а після завершення нашої передачі «Ваша свобода».
У студії Олександр Харченко, головний редактор агенції «Уніан», та Іван Капсимон, редактор відділу політики газети «День». Ми ж спробуємо проаналізувати, про що цього тижня писали ЗМІ.
Це події навколо епідемії грипу, президентська кампанія виборча.
Я би до цього переліку додав ще Голодомор, чергові річниці 76-ї. Ну, крім цього, думаю, що якщо буде час, ми трошки торкнемося теми про сьогоднішню подію, яка сталася в Києві. Це встановлення, знову ж таки, пам'ятника Леніну і події, які відбулися
тобто
навколо цього.
Тобто, відкриття відреставрованого пам'ятника.
Передачу веде Інна Кузнецова, і повтор вашої свободи слухайте за 13 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Вперше за 108 років існування Нобелівської премії її відібрали у лауреатки 2003 року у галузі прав людини іранки Шірін Ебаді. Це зробила влада Ірану, яка конфіскувала Нобелівську премію Ебаді та інші престижні нагороди цієї громадської активістки, першої жінки судді у Ірані. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Ебаді повідомила журналістів з Лондона, що влада Ірану забрала її Нобелівську медаль і диплом з сейфа одного з іранських банків. Це сталося приблизно 3 тижні тому за ухвалою суду в Тегерані. За словами Ебаді, з цього банку було також конфісковано орден Почесного легіону, нагороду від влади Франції, а також іменну обручку, якою її нагородила Німецька асоціація журналістів. Такі дії влади Ірану і режиму Махмуда Ахмадінеджада свідчать про намагання будь-якою ціною придушити критиків режиму та інакомислячих як в самому Ірані, так і за його межами. Ебаді також підтвердила, що влада Ірану заморозила її та чоловікові рахунки в банку і обвинуватила у нібито несплаті понад 400 тисяч доларів податків, чого Іран вимагає з понад 1 мільйона доларів самої Нобелівської премії, яку отримала у 2003 році Шірін Ебаді. Хоча за місцевими законами подібні премії податками не обкладаються. Влада Ірану також вдалася до конфіскації майна Ебаді, її квартири і пенсії. Росії. Сама лауреатка, яка є першою жінкою-мусульманкою, котра нагороджена такою премією, заявила, що її не злякати, і вона збирається повернутися до Ірану вже у найближчий час. Уряд Норвегії, який вручає Нобелівські премії, засудив дії Ірану та висловив свою тривогу з приводу безпрецедентних кроків влади цієї країни, які засвідчують, що свобода слова і права людини в Ірані перебувають під великим тиском. Така ж реакція і Нобелівського комітету. Ось що сказав постійний секретар комітету Гейр Лундестад.
Ми дуже розчаровані, навіть приголомшені. Звичайно, конфлікт між Шірін Ебаді та владою Ірану триває вже давно, але таке загострення ситуації є абсолютно нечуваним і неприйнятним.
Представники Ебаді заявили, що її Нобелівська премія була вкладена в іранський банк і використовувалася для допомоги в'язням сумління Ірану та їхнім родинам. Також підтверджено, що кошти ці блоковані владою Ірану і нині ними неможливо користуватися. Шірін Ебаді виїхала з Ірану напередодні спірних виборів 12 червня, коли Ахмадінеджад зміг завдяки фальсифікаціям залишитися на посаді президента країни. З того часу громадська активістка не поверталася додому. Відомо, що Ебаді виступає сьогодні проти незаконних дій влади Ірану, численних порушень нею прав людини. Тисячі іранців були заарештовані під час виборів у червні пізніше. Багато іранців загинуло під час демонстрації протесту зіткнень з силами безпеки. Надходять повідомлення про насильство над політичними в'язнями, про тортури у в'язницях Ірану і про нові жертви режиму. Тим часом Тегеран відкидає міжнародну критику щодо його дій проти Шірін Ебаді і стверджує, що вона мусить заплатити третину суми Нобелівської премії як податок в іранську казну. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Поетична та публіцистична спадщина політв'язня Юрія Литвина вийшла друком у видавництві імені Олени Теліги. Книгу «На лезах блискавок» видали на гроші доброчинців з України та діаспори до 75-ліття поета та правозахисника. Вірші для цієї збірки товариші Литвина вивозили із таборів, завчивши їх на пам'ять. Усіх, хто знав Юрія Литвина, зібрав на виставку, присвячену його життю та творчості, «Театр пам'ять». Там побувала і моя київська колега Ірина Штогрін.
У київському будинку учителя зібралися люди, які відбули багаторічні ув'язнення у сталінських та брежнівських концтаборах. Юрія Литвина вперше заарештували у 18 років, бо насмілився вимагати від голови колгоспу відкріпного папірця, щоб мати можливість поїхати вчитися до Києва. Суд знайшов у діях хлопця склад злочину, що вартував 12 років ув'язнення. У таборах Литвин провів більшу частину свого життя, і саме там він став правозахисником, поетом і публіцистом. Там Литвин познайомився із Левком Лук'яненком, одним із засновників української гельсінської групи. Левко Лук'яненко переконаний, що система вкоротила віку Юрію Литвину не лише тим, що позбавила його свободи, а й прямо. За офіційною версією, Литвин сам заподіяв собі смерть, розітнувши живіт. Перед цим він 9 місяців терпів страшний зубний біль, бо технік обточив йому емаль на усіх зубах і більше так і не прийшов. Хоча товариші Литвина вимагали лікаря і навіть оголосили голодування. Також Лук'яненко стверджує, що Юрія Литвина можна було врятувати, бо рана не була смертельною, але йому й вдруге не надали належної медичної допомоги. По собі Юрій Литвин залишив яскраву поезію та прозу і українською, і російською мовами. Про неї дізналися завдяки, зокрема, Ярославу Доценку.
На папері не можна було вирішити дівчата не пам'ять. Я кілька десятків тих віршів, таких вівчив за їх на пам'ять і в голові їх вивезли в Україну.
Багато з цих поезій увійшли до книги «На лезах блискавок», що вийшла друком у видавництві Олени Теліги до 75-ліття Юрія Литвина. Театр «Пам'ять» під керівництвом Галини Яблонської поставив виставу «До нескінченності дерзати» за листами та поезією Юрія Литвина.
Здравствуйте, Литвин! Ти ж літав Степаном України. Так скажи, на що тобі це крити? Щоб привізти з рідної країни душу, чим? У раду можеш. Бачиш вітер? Так, і так, ось
сценарій вистави написав колишній журналіст Радіо Свобода Кирило Булкін. Він зіграв і головну роль – роль Юрія Литвина. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І до інших тем. Два донецькі театри тепер можуть представляти на міжнародному рівні культурні інтереси України. Президент Віктор Ющенко підписав укази щодо надання Донецькому академічному театру опери та балету, а також Донецькому обласному музично-драматичному театру статус національних. Більше про це у матеріалі донецької кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських.
Необхідність змінити статус двох донецьких державних театрів назріла давно. Оскільки на Донеччині немає жодного навчального закладу, де б готували акторів чи працівників сцени, то шахтарська столиця зіткнулася із проблемою відтоку творчих кадрів. Найкращі актори покидають місто, щоб працювати у національних театрах у Києві, Харкові та Одесі. Крім того, підвищення статусу театрів вимагає наявність досить обізнаної і зацікавленої у театральному житті публіки. Її виховання потребувало багато часу, особливо після того, як усі вистави у драмі перевели на українську мову. Вітаючи працівників театру, президент Віктор Ющенко наголосив, що мистецтво має націоналізувати Донецьк.
Я добре знаю специфіку цього регіону, і тому добре можу оцінити ту місію і роль вашу, яку ви тут робите, і наскільки ваше творіння є унікально важливе.
Актори драми багато пережили, перш ніж отримали змогу працювати у театрі національного рівня, каже директор і художній керівник драматичного театру Марко Бровун.
У цього театру була дуже складна доля, але все добре кінчається. І в 2001 році цей театр став першим академічним незалежним в країні. А сьогодні, на мій погляд, відбулася історична подія. Держава має перший академічний, національний, український музично-драматичний театр.
Художній керівник театру опери і балету Вадим Пісарів вважає, що його театр очікують зміни на краще. Актори відчуватимуть стабільність, адже держава буде фінансово піклуватись про митців.
Якщо ми вивозимо Ромео і Джульєту, так всі за кордоном знатимуть, що на Донеччині і Прокоф'єв народився, тут сильна трупа, театр національний. Тобто він несе культуру не тільки українську, але й світову. По-друге, у нас у всіх має бути вдвічі більша зарплатня, а це має зміцнити трупу.
Незважаючи на свій високий статус, обидва театри не будуть переглядати нинішню політику роботи з публікою.
Про те, як двом донецьким театрам присвоїли статус національних, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Ваш голос на свободі 490-2904.
А що впливає на ваш вибір, коли ви йдете до театру? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Києва. І ось що почули.
Де дешевше, туди і йде.
Люблю театр Лесі Українки. Пару раз була, тому що він великий і там гарні актори. Молодіжний театр, бо там грають теж гарні актори, відомі і гарні вистави у них на сучасний мотив. В основному по акторському складу я йду.
Щоб не храпіли. Сусіди.
Часто.
Ну, ми любимо свій театр, Чорновіцький.
Те, що стосується, приїжджають до нас в гості ті чи інші театри, то ми абсолютно всі театральні вистави буваємо, не дивимося. Без хорошого актора і хороша вистава, вона не вистава.
В кожному театрі, звичайно, мусить бути зірочка.
Я не ходжу в театр, я ходжу в клуби. В дитинстві років 10. За двома зайцями, до речі, сподобалось. Мені цікаво піти будь-куди, тому що в мене немає пріоритетів ще поки. Я пішла б на будь-яку п'єсу.
Івана Франка і ще сходив би в балет. Ну і Лесі Українки, якщо він не антиукраїнські позиції в нього, я не знаю. От зараз там щось помінялося, керівництво. Може і подивився б, якщо там відомі артисти. Лановий. Ну, зараз багато помирали, не знаю, хто там вже остався. А молоді ні, молоді не цікаві.
Але коли була мала, то я ходила по дитячим виставам, я любила театр.
Ми любимо класичні постановки для нашого розвитку морально.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
І таким сьогоднішній інформаційний день побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому Свобода сьогодні перегорнула останню сторінку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Бажаю усім гарного вечора та вдалих вихідних. Почуємося!